Liaudetur Jėzus Kristus, su jumis Marijos radijas ir laida ją vedu aš, Žygimantas Jacevičius, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentas, Trakų bazilikos zakristijonas. Ir šiandien laidoje mes kalbėsime apie artėjančias dvi svarbias iškilmes visų šventųjų ir vėlinių. Aš trumpai, gal ir netrumpai papasakosiu šių švenčių istoriją ir po to pakviesiu į vieną ypatingą progą ir dieną, kurią išgirsime jau po to, todėl reikia klausyti laidą iki galo. Pradėsiu nuo lapkričio pirmosios, nuo visų šventųjų iškilmės. Šita iškilmė lotyniškai vadinasi Solemnitas Omnium Sanctorum, visų šventųjų iškilmė švenčiama lapkričio pirmąją dieną, yra viena reikšmingiausių apskritai krikščioniškosios mūsų katalikiškosios liturgijos švenčių. Ir ji, šita šventė, turi aišku gilę ir teologinę, ir istorinę, ir va čia pagal mano studijų dalyką antropologinę prasmę. Šventė kviečia tikinčiuosius džiaugsmingai minėti visus šventuosius, tiek kanonizuotus, tiek nekanonizuotus, nežinomus, nes tas katalikų bažnyčio šventasis yra labai griežtas ir apibrėžtas aiškiai statusas, bet tai jokių būdų neriboja ir neapkarpo kitų žmonių galimybės būti šventais iš tikrųjų, gal nebūtinai pripažintais, nebūtinai turinčiai savo atskirą dieną kalendoriuje, bet vis tiek kartu su visais ir mūsų žinomais ir nežinomais šventais džiaugtis dangišką garbę ir džiaugsmu. Tai va šita šventė, šita visų šventųjų iškilmė išreiškia mūsų visų gyvųjų čia esančiųjų žemėje vienybę kartu su dangiškoje bažnyčia danguje, kurios mes nematome, bet su kuria jungiamės dvasiniu būdu ir kuri kartu su mumis dalyvauja ir liturgijoje, ir šiaip gyvenime. Tai pirmosios formos ir ištakos šitos šventės siekia 2-3 amžius, jau vat tą krikščionybės aušrą, kada pirmieji krikščionys pradėjo rinktis prie kankinių kapų. Nes žinia buvo tikrai bažnyčiai sunkus laikai ir amžiai, kada krikščionybė buvo persekiojama, nebuvo tai legalus kultas ir religija, todėl daugelis pirmųjų krikščionių patyrė tikrai labai skaudų likimą ir skaudžią mirtį iškentėjo ir buvo įvairiai nukankinti. Ir būtent tuo liudijo savo tikėjimą ir liudijo būtent tai, kad jie puikiai suvokė, kad ši nauja tuo metu religija, krikščionybė, yra teisinga, tikra ir už ją verta mirti. Ir tikrai tas jų liudijimas neliko nepastebėtas ir ilgainiui žmonės prie vat štų, tų liudytojų, tų kraujo liudytojų kapų pradėjo rinktis. Ir vat būtent iš to po truputį vystėsi tas šventųjų kultas. Ir po imperatoriaus Konstantino leidimo jau krikščionybei būti viešai ir legaliai, tas leidimas buvo duotas 313 metais. Ir vat būtent po šios dienos, tiksliau po šio įvykio, šventųjų kultas įgavo jau šiokią tokią institucionalizuotą, viešesnę, labiau suformuotą, labiau sutvarkytą formą. 4-5 amžiuose pradėta švesti bendrosios šventųjų šventės rytuose, vat, tarkim, Antiochijoje ir apskritai vat, rytų bažnyčiose tas šventųjų kultas irgi pradėjo skleistis ir vystytis. O Romos bažnyčioje visų šventųjų šventė pradėta švesti 7-8 maždaug taip amžiuje. Vat, popiežius Bonifacas IV pašventino Romos panteoną, kuris iki tol buvo pagonių kulto vieta, pavertė savo pašventinimu jau katalikišką šventovę ir ta šventovė virto Sankta Marija ad Martyres, žymė Romos šventovę, ir pavedė vat būtent šią šventovę visų kankinių atminimui. Tai jau vat čia jau pradedami suvokti tie šventieji kaip kažkokia tai visuma. Ne tik tai kaip vienas kažkoks, bet kaip vat visų tų vat šventųjų kažkokia tai gvardija, armija, kariuomenė dangiška, kuri mus globoja, lydi ir stiprina čia žemėje esančius. Tai va, tai o popiežius Grigalius III panteone įsteigė altorių visiems šventiesiems, o Grigalius IV paskelbė jau tą mūsų lapkričio pirmąją visuotinę iškilmę. Ir ši data buvo įrašyta į Romos kalendorių ir prigijo ir liko iki šių dienų. Ir mes va štai šiandien, va jau nuo 9 amžiaus, 1000 metų, švenčiame visų šventųjų dieną. Tai va, tai kaip jau sakiau, šita šventė išreiškia būtent mūsų vienybę su visais šventaisiais. Ta va, komunijos sanktorum ir šventųjų bendravimą būtent būtent ta vat mistinė Kristaus kūno narių vienybė. Čia vat atsiskleidžia būtent, kad ir mes gyvėjai, ir mirusieji kartu bendraujame ir kartu gauname iš jų dangiškąją pagalbą. Tai vat šitas išreiškiama ir Eucharistijos metu, ir būtent tiek maldose užmirusius, ir aišku prisimenant visus šventuosius. Tai vat kaip sakiau, tas šventumas nėra vien moralinis tobulumas, bet ir dalyvavimas Dievo gyvenime. Vat kaip sako antras susirinkimas, Vatikano Lumen Gentium, visi tikintieji, kokiame buvo ir luomo etape jie bebūtų, yra pašaukti į šventumą. Tai visų šventųjų iškilmė primena, kad šventumas nėra išimtinė ten, nežinau, vienuolių, dykumos tėvų ar dar kažko tai privilegija. Tai yra bet kurio krikščionio, bet kurio kataliko pašaukimo esmė, kad mes visi esame į tą šventumą pašaukti, visi esame, reiškia, įgalinti to šventumo siekti ir esame tikrai kviečiami jo siekti, tai kaip atsakiau, nėra privilegija, nėra kažkas tokio, ką jau čia pasiekia tik tai jau kažinkas, visi esame galintys tą padaryti ir visi turėtume stengtis būti kuo šventesniais. Tai nereiškia, kad reikia nieko nevalgyti, ašutinę vilkėti ir ant žirnių ar ant akmenų miegoti. Tas šventumas nėra tik tai askezės kažkokia tai pasiekmė, kasdienio gyvenimo būdas, jeigu jau taip norime. Kad tai nereikia kažkokių tai ekstremalių, didelių, radikalių priemonių, užtenka labai kartais mažų gestų ir gestelių, kurie tiek kitų akise, tiek Dievo akise mus labiau pašventins negu bet kokie pasninkai ir askezės. Tai va tai. Kągi norėjau pasakyti, kad ši šventė, visų šventųjų šventė, lapkričio pirmoji diena, yra skirta prisiminti visus tuos, kurie džiaugiasi amžinuoju džiaugsmu danguje. Vienus mes žinome, pažįstame, kitų nežinome ir nepažįstame, tačiau visi jie Dievo noru ir Dievo valia dabar yra danguje ir veikia kaip mūsų užtarėjai. Ir kaipgi ten buvo su tais visais užtarėjais ir šventaisiais anksčiau? Čia aš norėčiau papasakoti apie vieną tokį labiausiai matyt apčiuopiamą šventųjų pagerbimo kulto apskritai dalykų ir praktikų, tai yra relikvijų gerbimą ir pačias relikvijas. Relikvijos, kaip sakiau, vat prasidėjo būtent nuo tų kankinių kapų lankymo, vat jau vien tas kapas, tas kūnas nukankinto arba kraujas buvo jau suvokiamas kaip kažkas šventesnio negu įprastas kūnas arba įprastas kraujas. Tai jau yra liudijimu pašventintas kraujas ir vat kartu puikiai susišaukė su Jėzaus žodžiais, kad palaiminti persiekimi dėl teisybės jų yra dangaus karalystė. Tai vat čia būtent suvoktas tas Jėzaus pažado išsipildymas, kad štai vat būtent čia žmogus persekiotas kankintas jau yra kitoks ir jo kūnas šiek tiek jau kitaip gali būti suvokiamas ir jo būtent ir visi kiti tiek drabužiai, tiek daiktai prie jo lietėsi, su jo buvę, su jo keliavę jau turi kitą tą vat dvasinį krūvį. Nu ir aišku, viduramžiais šitas relikvijų kultas labai išbujojo, išsikerojo, išpopuliarėjo. Ir kadangi viduramžiais pasaulis buvo iš tikrųjų nors ir labai mažas, bet sykiu ir labai labai didelis dėl susisiekimo su sunkumu ir dėl viso kito, iš tų relikvijų pradėta daryti šiokia tokia lengva komercija, kad su relikvijom buvo galima ir susitarti, ir reikalui esant jas parduoti. Jeigu vat, dar didesnis reikalas yra, tai galima ir dėl relikvijų kariauti. Va čia tarkim Jėzaus kapo didysis siekimas išlaisvinti jį iš netikėlių rankų. Vat būtent idėjinė prasme turėjo iššaukė kryžiaus žygius. Va, nu čia viena iš priežasčių, reiškia, kryžiaus žygių būtent atsiimti Kristaus kapą iš netikėlių rankų. Tai vat būtent tos relikvijos suvoktos kaip ypatingos svarbos, ypatingos reikšmės, ypatingo reikalingumo tiek kasdieniam, tiek nekasdieniam gyvenime dalykas. Nu ir aišku, tuo metu, kada, kaip sakau, pasaulis buvo didelis, buvo lengva tas relikvijas klastoti. Ir tuo būdu, vat, per vat, viduramžius, per kitus laikus galėjo egzistuoti pasaulyje 5 švento Jono galvos, ten 11 pirštų dar kokio šventojo, kai yra tik 10, arba ten va, iš švento kryžiaus relikvijų buvo matyt galima ir laivą suręsti. Tiesiog buvo sunku patikrinti tas relikvijas ir kiek jos yra tikros, bet visgi žmonių pamaldumas, pagarba atiduodama ir susiklošiusios jų gerbimo tradicijos, net ir matyt netikras relikvijas per tiek metų jau pašventino ir primeldė. Ir jeigu jau jos ir nėra jau būtent to šventojo tikras, bet tačiau vis tiek jos savy turi didelį dvasinį krūvį, kad ir nebūtinai biologiškai ir ten DNR būtų tinkama ir patikrinta. Tai va, tai relikvijos buvo tikrai, kaip pasakytų jaunimas, big deal. Šiandien tų relikvijų gerbimas yra šiek tiek sumenkęs, tačiau vis tiek jis tebėra gajus, va mes turime Žemaičių kalvarijoje kryžiaus Šventojo kryžiaus relikviją, kuri yra per kiekvienus atlaidus pamaldžiai ir iškilmingai rodoma ir nešama. Va, turime čia pat Vilniuje Šventojo Kazimiero Karolaičio karstą su palaikais, tai va, visgi mes tų relikvijų turime ir jas dar tebe gerbėme. Ir tikrai bažnyčia relikvijų kulto nėra niekaip nei pasmerkusi, nei ribojusi, nei kažkaip jam kenkusi vystytis. Tikrai pagal seną tradiciją ir paprotį suvokia šių relikvijų svarbą. Aišku, tik tai visuomet pabrėžia, kad relikvijos tai nėra kažkoks tai maginis dalykas, kuriuo reikėtų va taip manipuliuoti, kad čia aš tai prisiliesiu, pasimelsiu ir išgysiu ar ten dar kažką. Nu, visgi relikvijos yra kaip ir šventieji atvaizdai, kaip ir šventieji paveikslai, patys savaime malonių neteikia, Dievas per juos teikia malonės. Jie yra tik tai laidininkai, langai, pro kuriuos Dievas maloniai pažvelgia, teikiasi arba nesiteikia pažvelgti. Ir būtent tai, kad šventųjų relikvijų kultas tebėra svarbus, liudija bažnyčios iki šiol išlaikytas paprotys ir pageidavimas primiktinas, kad kiekviename altoriuje turi būti relikvijos, nes altorius ir yra vat, būtent ta vieta, ant kurios aukojama Kristaus auka, kuri kartu vat, vietinė bažnyčia jungia su visuotinė. Ir būtent todėl vat, tame svarbiausiame bažnyčios tikrai centrinėme, negaliu sakyti daikte, centrinėje vietoje privalo būti relikvijos kaip vienybės su bažnyčia simbolis. Aišku, iki šiol tas paprotys yra palaikomas. Anksčiau baroko laiku, kada altoriai būdavo mediniai populiarūs, būdavo į tos relikvijos įdedamos tik tai į altoriaus akmenį. Dabar, kai vėl grįžta akmuo, tai vis tiek stengiamasi bent tam tikrais būdais tą relikviją šiaip netaip įdėti. Va, o koksgi mūsų santykis su šventaisiais yra, pasižiūrėkime patys, net nevalingai mes minime ir šventuosius vardadienius, joninės, pranciškinės ir dar ką nors, ir iki šiol krikštėme savo vaikus, ir nevengėme ir irgi kokį šventąjį vardą suteikti, arba antrą, arba trečią, o gal net ir kaip pirmą, ir tų šventųjų vardai, tų šventųjų atminimas visgi tebėra mums svarbus, gal tik tai kultūriškai, gal ten iš gyvo gryno pamaldumo jau retas, kuris tuos šventuosius taip jau pabažnai myli, bet vis tiek tas šventųjų kultas mums tebėra labai reikšmingas ir mes kartais net nejučiamis, va ir turime Kaziuko mūgę, kuri kartais su šventuoju Kazimieru bendro neturi nieko, bet vis tiek tas pats pavadinimas, pats šventojo vardo dažnas minėjimas, pati diena, kuri vyksta būtent šventojo liturginės iškilmės metu, būtent va tą oktavą savaitę, tai va visgi tebe esame prisirišę prie šventųjų, kartais net to labai sąmoningai nesuvokdami. Ir dabar aš norėčiau apibendrinti savo lapkričio pirmąją dieną ir eisiu prie antrosios. Taigi lapkričio pirmoji diena yra diena, kada bažnyčia, apsirengusi baltai, šviesiai ir gražiai, mini visus šventuosius, tuos, kurie džiaugiasi amžinąją garbę danguje. Ir tai nereiškia, kad visi šventieji apibrėžia tik tai tuos, kurie yra bažnyčios oficialiai kanonizuoti ir turi savo atskirą dieną liturginiam kalendoriui. Į šitą šventųjų kategoriją įtelpa visi danguje amžinąją laimę besidžiaugiantys žmonės. Ir mes šią dieną juos kartu bendrai, kolektyviškai paminime ir džiaugiamės jų džiaugsmu. Kaip pat ir prefacijos žodžiai, man atrodo, visų šventųjų dienos tiksliai gal ir nepacituosiu, bet patys būdami ramus dėl savo išganimo, jie kartu padeda mums šio žemės maždaug vat, keliauninkams, kartu su jais paskui juos keliauti į dangų. Tai vat, būtent čia yra diena, kada mes kartu visų šventųjų ir kanonizuotų ir ne, prašome, meldžiame, padėti, užtarti, prašyti Dievą, kad mus stiprintų gyvenimo tikėjimo kelyje, kad mes nepasimestume, nepasiduotume ir, aišku, turėtume pavyzdį savo šventąjį, savo šventojo vardo krikšto dienos globėją, gimimo dienos globėją ir šiaip kokį mėgstamą mylimą šventąjį, kuris mums brangus, arba apskritai turėtume prieš akis visą plejadą bažnyčios kilniausių šventųjų, kurių, vat, kad ir labai kartais paprasti gyvenimai, kai kurių ir labai nepaprasti gyvenimai, mums leidžia suvokti, kad šventumas yra skirtas ir jį esame pašaukti visi. Tik tai jau čia yra mūsų reikalas ir mūsų pareiga ir mūsų valios tvirtumo ir apsisprendimo reikalas, ar mes to šventumo visgi sieksime ar ne. Nes šventumo durys yra atviros, mes pra jos turime tik įžengti. Tai vat apie tai ir yra lapkričio pirmoji diena. O lapkričio antroji diena yra šiek tiek jau kitokia. Čia aš jau taip šiek tiek fantazuodamas pasakysiu, kad bažnyčia lapkričio antrąją dieną kompensuoja pati save. Kad ko nepaminėjo ir už ką nepasimeldė ir ko nepasidžiaugė lapkričio pirmąją, tuo ir už tą meldžiasi lapkričio antrąją dieną. Nes šiek tiek dabar šiomis dienomis bažnyčioje yra sumenkęs žinojimas ir apskritai gal to tokio vat suvokimo šiek tiek maža, kad lapkričio antroji diena yra skirta melstis už skaistykloje esančias vėles. Nes už dangoje esančias vėles, nu, melstis kaip jau ir nereikia, jie yra jau laimingi ir jie už mus meldžiasi, jau čia mes turime jų prašyti, kad jie už mus melstusi. Už pragare esančias vėles dėja jau irgi nelabai be pasimelsime, nes tiek dangus, tiek pragaras yra baigtinis stotis, kad jau arba ten, arba ten, jau iš ten nenueisi kitur ir iš kitur nenueisi į tenai. O skaistikla yra būtent ta tarpinė būsena, tarpinė vieta, kuri paruošia sielą dangaus karalystį. Tai vat mes ir meldžiamis antrąją lapkričio dieną už visas vėles esančias skaistykloje. Ir būtent joms prašome dangaus, joms prašome greitesnio, atsiprašau už priešdėlį, nelietuvišką, bet už greitesnį daleidimą prie dangiškųjų džiaugsmų. Ir vat būtent lapkričio antroji diena ir yra tokia. Tai vat mirusiųjų pagerbimo praktika irgi kyla iš suvokimo, kad žmogus nėra tik tai kūnas, nėra tik tai organai, nėra tik tai mėsa, kad tai yra kartu būtybė su nemirtinga siela. Ir iš to suvokimo, iš to mokymo kyla paprotys melstis už mirusius, kaip ir apaštalų. Apaštalai yra mokę, kad šventa ir dievota mintis yra už mirusius melstis. Ir dabar, tęsdamas kalba apie antrąją lapkričio dieną, primenu visiems, kad šioje laidoje aš, Žygimantas Jacevičius, Trakų bazilikos sakristijonas ir Vilniaus universiteto studentas, pasakoju visiems apie lapkričio pirmąją ir antrąją dienas, dienas, kurios nenumaldomai artėja, dienas, kurias mes tuoj pat minėsime, ir ši čia aš pasakoju apie šių dviejų dienų istoriją, prasmę, reikšmę, mūsų gyvenime ir bažnyčios liturgijoje. Tai va, tai lapkričio antroji diena yra diena, kada prisimename, kaip lotyniškai yra vat, suformuluotas pavadinimas Dies Omnium Fidelium Defunctorum, tai reiškia visų tikinčių mirusiųjų atminimo diena. Ta diena bažnyčia senaisiais laikais, aš čia kalbu apie tradicinę liturgiją, naudodavo juodą spalvą. Šiandien rekomenduojama, tiksliau, ta juoda spalva nėra panaikinta, Romos mišiole Pauliaus VI juoda spalva yra numatyta kaip viena iš liturginių spalvų, tik tai, kad jai numatytas ir pridėtas žodelis juoda spalva galima vartoti. Neprivaloma, nevartojama, bet galima vartoti, tai supras, kad atlibitum galima ir juoda spalva vartoti. Tai vat ką norėjau pasakyti, kad šalia juodos šiandien dar turime ir violetinę spalvą, kuri yra plačiausiai naudojama ir gedulinėse, ir vėlinių mišiose. Tačiau aš čia šiek tiek noriu pabūti juodos spalvos apologetas šitoje laidoje ir pasakyti, kad gaji ir įsišaknyjusi nuomonė, kad juoda spalva bažnyčioje jau kvepia kažkokiu baigtiniu gedulu ir neviltinga juoda mirtimi, kuri su dalgiu ir kaukolėtų veidų štai va ateina pjauti visų ir vestis į tamsybės kažkokias baises. Čia vat toks susikūręs yra vaizdinys juodos spalvos liturgijoje. Bet iš tikrųjų juoda spalva liturgijoje nėra juodos mirties ir kažkokio baisaus baigtinio beviltiško gedulo ir graudulio ir liūdesio spalva. Tai yra skaistyklos spalva. Skaistyklos spalva, nes, žinia, pragare liepsnoja ugnis, danguje švyti Dievo veidas, o skaistykla turi savitą ugnį, savitą liepsną, kuri nedegina, bet apvalo, kuri degindama apvalo sielą. Ir ta juoda spalva būtent kaip vat, toks ženklas būtent to laukimo, pasiruošimo ir be užtekančios aušros, nes tamsiausia būna prieš aušrą. Ir va čia va, būtent ta juoda spalva dalyvauja kaip tokio trumpo pakentėjimo skaistykloje ženklas, kad pat štai truputį pabus tamsu, truputį pabus blogai ir neužilgo, duok Dieve, mums melčiantis, mums prašant, sieloms išauš nauja gadynė. Va, ir va būtent ta juoda spalva čia ir tokia iš pradžių sukrečia, bet po to turėtų priminti, kad ne viskas dar prarasta, kad yra prisikėlimo viltis, kad Kristus iš tiesų prisikėlė ir kad ir mūsų skaistyklos sielos, už kurias mes meldžiamės, bus prileistos prie dangiškųjų džiaugsmų. Tai va, seniau buvo tos mišios vėlinių, vadinamosios rekviem mišios, pasižymėdavo irgi visą gausybę įvairių gražių tekstų ir apeigų, ir viena gražiausių matyt, ir išskirtiniausių tos liturgijos puošmenų yra mirusiųjų sekvencija Dies Irae. Šiandien turim lietuvišką vertimą, rūščią dieną amžiai lemia, pagal pranašystę seną pelenai palaidos žemę. Atrodo irgi labai čia baisu, sukrečia, bet bažnyčia tikrai nenori mūsų traumuoti savo šitais tekstais ir savo spalvom ir savo giedamais ar dar kaip nors išsakomais žodžiais. Jinai mus nori tiesiog ne kaip mažus vaikus kažkaip globoti, saugoti tokiuose visuotinos ramybės ir absoliutaus gėrio iliuzijose, bet nori priminti, kad šėtonas ir piktasis egzistuoja ir kad pragaras irgi egzistuoja ir kad mes savo nuodėmės ir savo patogiam gyvenime neužkirmėtume ir kad prisimintume, kad mūsų dvasinis gyvenimas visgi yra labai svarbus. Ir šitie tekstai, šitie žodžiai, šitos rūščios dienos ir juodos spalvos visgi nori priminti mums, kad žmogau, stebėk savo gyvenimą ir memento mori, prisimink mirsias, kad tavo gyvenimas tai neturi būti vien tik tai geidulių, norų ir kitų visų instinktų tenkinimas, bet kartu tai turi būti ir pastanga, dvasinė ir vidinė, siekti kažko daugiau, nepasiduoti pasaulio tuštybei, kuri vienu metu gali mus nuvesti į labai liūdną ir labai tikrai nemalonę amžinatvę, nes dabar mes dažnai linkę esame galvoti, kad Dievas vis tiek yra nuostabiai geras ir gailestingas, o jis toks ir yra, aišku, bet dar galvojame, kad per savo įstabę galinį gailestingumą visus, net ir didžiausius nusidėlius, įleis į dangų. Tai aš, aišku, nesisavinu Dievo teisingumo ir nesakau, kad Dievas sprendžia, aš tikrai nesiimsiu vertinti Dievo sprendimų ir dieviškos išminties, bet tiesiog noriu pasakyti, kad Dievas yra teisingas ir už gerą giria, o už piktą baudžia. Tai jeigu egzistuoja apdovanojimai, tai egzistuoja, vadinasi, ir bausmės. Tai kad tų bausmių mes nepatirtume ir kuo labiau save sergėtume nuo tų nuopolių į tamsybės, bažnyčiai ir siekia mus šiek tiek sujudinti, šiek tiek sukrėsti, šiek tiek priminti, kad reikia stengtis, kad reikia neužsimiršti, neužsibūti saldybėje, neužsibūti kažkokiose amžinose linksmybėse ir šventėse dvasinėse ir kad neatsipalaiduotume ir kad sergėtume savo sielą ir būtume išgelbėti nuo amžinosios mirties tiek savo pastangomis, tiek Dievo malonę. Tai va vėlinės būtent yra ši diena, kad mes prisimintume tai, jog vieną dieną teks iškeliauti, vieną dieną teks šią žemę palikti ir vieną dieną ir visi mano švarkai ir kaklaraiščiai ir mūsų visos sukaupti turtai ir visi kiti dalykai vieną dieną virs dulkėmis ir pelenais, o ir mūsų kūnai, kuriuos mes taip puoselėm ir mylim, irgi vieną dieną virs tik tai dulkių krūvelę. Ir būtent iš šio švento ir tikrai labai reikalingo, ypač šiais laikais bažnyčios mokymo, mes švenčiame Vėlines. Mes švenčiame Vėlines, kuomet ir visa gamta po truputį apmiršta, saulė užtemsta, medžiai pageltę lapus juos numeta, pageltusius lapus numeta. Tai vat būtent ir bažnyčia šio gamtos apmirimo, dalinio gamtos apmirimo metu mums primena ir mūsų kūno trapumą ir žemiškos būties laikinumą. Ir va, kaip sakau, baroko savo mylimo metu mirties suvokimas buvo tikrai gana plačiai ir gana tikrai visuotinai suvokiamas ir priimta, įsileistas tiek į viešai, tiek į privatų gyvenimą. Net nereikia minėti, kokios buvo ištaigingos, iškilmingos baroko laikų laidotuvės, ypač kilmingų žmonių su Castrum Dolioris ir Pompa Funebris. Čia Castrum Dolioris yra bažnyčioje surenčiama tokia skausmų pilis, nu čia toksai vaizdus pavadinimas, bet iš tikrųjų ta skausmų pilis buvo tiesiog labai labai puošnus didelis katafalkas po baldakimu, nu atskira tokia didelė konstrukcija, vos ne kaip pilis, kurios vidun būdavo įstatomas mirusiojo karstas, mirusiojo palaikai, kurie būdavo visaip tenai apraudami ir pačios laidotuvės primindavo didelį tokį vat spektaklį, kad mirusiojo antrininkas neretai, ten ypač jeigu būdavo koks etmonas ar dar kažkas laidojamas, tai įjodavo ant arklio mirusio antrininkas ir demonstratyviai nukrisdavo nuo žirgo, taip vat rodydamas, kad štai aš miriau. Ir mirusiojo insignijos, vat ten tarkim etmonų buožės, kanstelių ant spaudai, va, ten dar kitokios visos insignijos, irgi demonstratyviai būdavo sulaužomos laidotuvių metu. Aišku, netikros, butaforinės, bet va, tas sulaužimas, sutraiškimas lazdų ant spaudų būdavo kaip toks irgi va, vaizdus ženklas, kad mirusiojo žemiškoji valdžia pasibaigė. Pasibaigė ir dabar jisai tebėra, teliko tik tai nusidėjėlis prieš Dievo teismą. Tai va, tokios yra tos Vėlinės. Ir aš čia dabar taip plačiai pakalbėjęs apie baroko laikų visą grožį ir pompą vadinamą. Nu čia pompa ne ta pompa, kur pumpuoja badangas ar dar kažką, čia pompa yra lotyniškas žodis, reiškiantis iškilmes. Tai vat ta pompa Funebris ir Castrum Dolioris, aišku, aš Castrum Dolioris nestatysiu, bet dabar štai papasakojęs apie Vėlines, noriu padaryti skelbimą. Tokį vat ištęstą skelbimą, kad lapkričio 1-8 dienomis Trakų bazilikoje, kurios zakristijonas aš esu ir todėl viešinu ir kviečiu, Trakų bazilikoje vyks Vėlinių oktava. Lapkričio 1 dieną pradėsime rytą su visų šventųjų džiugia pakelė liturgija, na o jau vakarą, šiek tiek temstant saulei, leisimės jau į Vėlinių oktavos visą liturginį laiką. Lapkričio 1 dieną mišios visų šventųjų iškilmės mišios 10 valandą lenkiškai, 12 lietuviškai. Vakare jau pradėsime Vėlinių oktavą, mišios lenkiškai 5 vakare, o lietuviškai 6 vakare. Ir taip vyks visų 8 dienų oktavos metu išskyrus sekmadienį. Išskyrus lapkričio 2 dieną, kada mišios bus aukojamos vienos, tiksliau, nu, ta prasme dvejos, bet vieną kartą bus aukojamos 10 lenkiškai, 12 lietuviškai, vakare šventųjų mišių sekmadienį lapkričio 2 nebus. Bet mišios užtat vyks visas kitas oktavos dienas, lapkričio 3, lapkričio 4, lapkričio 5, lapkričio 6, lapkričio 7 ir lapkričio 8. Mišios vyks atitinkamais laikais, atitinkama kalba. Tai va, tai pakalbėjau apie lapkričio 1 dieną, kaip čia pas mus vyks, apie lapkričio 2 dieną irgi turiu papasakoti. Kad Trakų bazilikoje lapkričio 2 diena, Vėlinės, bus švenčiamos irgi kiek įmanoma iškilmingiau ir gražiau, ir po abiejų šventųjų mišių bus einama Vėlinių tradicinė procesija. Toliau, lapkričio 3 pirmadienis viskas aišku, mišios vakare, o lapkričio 4 dieną Trakų bazilikoje, sykiu be to, kad yra ir 4 oktavos diena, yra ir 4 mėnesio diena. O kaip žinia, kiekvieno mėnesio 4 dieną Trakų bazilikoje yra laikomos mišios prisimenant Trakų Dievo motinos paveikslo karūnavimo įvykį. Ir 12 valandą nesusijusios niekaip su oktava vėlinių šventosios mišios bus aukojamos, vat būtent prisimenant Trakų Dievo motinos paveikslo karūnavimo įvykį. Ir šventasis mišes lapkričio 4 dieną 12 valandą transliuos Marijos radijas, o jas aukos tiek bazilikoje, tiek per radiją Šiaulių vyskupas emeritas Eugenijus Bartulis. Ir taip spėju, aš čia aišku jaučiu, tiksliau jaučiu visą širdim, kad tose mišiose ekscelencija pristatys ir savo tradicinį kalendorių, kurį kasmet išleidžiu su savo nuotraukomis ir visais tiek įspūdžiais ir dar mielai papasakoja, pasirašo, tikrai mielai pabendrauja, tai visus kviečiu atvykti lapkričio 4 dieną 12 valandą, pusė 12 rožančius, 12 šventosios mišios su ekscelencija vyskupu Eugenijum Bartuliu. Lapkričio 5 diena viskas aišku, oktavos mišios 5-6, lapkričio 6 irgi 5-6, lapkričio 7 irgi 5-6 mišios, na, o lapkričio 8 dabar visi sukluskime įdėmiai. Lapkričio 8 dieną mes oktavą užbaigsime vėlinių. Ir tai nebus kažkoks trumpas vat, atsisveikinimas su eilinėmis mišiomis, ne. Kadangi jau bažnyčia čia išgyvena jubiliejinius metus, kadangi mes esame seniausia, garbingiausia Lietuvos bazilika su pirmuoju karūnuotu Dievo motinos atvaizdu, ir kadangi jau taip šventai norime pagerbti ir savo mecenatus, fundatorius, globėjus ir visus bazilikos geradarius ir Klemensą 11 ir aišku Vytautą Didįjį, be kurio nieko nebūtų, mes lapkričio 8 dieną, 6 valandą vakare, apleidė dėje 5 valandos mišes lenkiškas, 6 valandą vakare aukosime tradicinės lotyniškas rekviem mišes. Tas mišes aukos šio švento ir garbingo radijo direktorius kunigas Martynas Povilaitis. Ir kaip ir atlaidų metu, aš sėdėdamas šitoj studijoje grasinu visiems joje esantiems, kad visi Marijos radijo darbuotojai, komandos nariai, savanoriai jau pas kunigą direktorių, tai jau būtinai į mišes turi ateiti. Jau neminint visos garbingos ir mielos tikinčios liaudės, kurios mes irgi nepaprastai šiltai laukiame bazilikoje žvarbų, gal bus geras oras, nesakau, bet lapkričio 8 matyt jau šilumą didelę nesidžiaugsime, tai visų šiltai nuoširdžiai laukiame bazilikoje lapkričio 8 dieną, 18 valandą, iškilmingose rekviem mišiose, tradicinėse, lotyniškose, lotynų kalba, aišku, pamokslas lotyniškas nebus, bus lietuviškas, bet tikrai pažadu iš savo zakristijoniškos pusės, kad bus ir katafalkas su šešiom žvakėm, kad bus ir juodi liturginiai rūbai, kad bus ir sakykla apraišiota juodais kaspinais ir kiek galėsiu, tiek stengsiuosi sukurti tą barokinį castrum ir pompa doloris ir funebris. Ir aišku, po šių mišių, dar kaip ir vėlinių dieną, taip ir po šių mišių, apeisime tradicinę vėlinių procesiją. Būtent prisimenant ir visus mirusius bendrai, bet sykiu ir šios garbingos bazilikos fundatorius, kurie, būdami gyvi, dalyvavo būtent tokia forma laikomose mišiose. Tiek, nu, Vytautas čia jau kaip kam, kaip jau kas čia ims, aš tikrai nesiimsiu vertinti. Ir tikrai nespėsiu, kokiuose mišiuose jisai dalyvavo, nes ritualas gal buvo dar bent jau minimaliai šiek tiek kitoks, nes tridento mišiolas išsileido šiek tiek vėliau negu Vytautas pasimirė, tai galimai, nors ir mišios buvo labai labai panašios, bet galimai buvo gal tam tikrų regioninių mažų skirtumėlių rituale, bet čia dabar ne apie tai kalba. Esmė yra ta, kad tiek Klemensas 11 pats aukojo šias mišias būdamas popiežium, tiek visi kiti mūsų bazilikos geradariai ir riomeriai, kurių panteoninę koplyčią bazilikoje turime, ir jie dalyvavo būtent tokio ritualo mišiose. Tai vat, džiaugdamiesi savo bazilikos didelę ir plačią turtingą istoriją ir suvokdami visgi savo šventovės vaidmenį tiek mūsų tėvynės, tiek apskritai visuotinės bažnyčios gyvenime raidoje ir svarboje, mes šitas mišes organizuojame, laukiame visų norinčių atvykti, nes tikrai esame nusiteikę tas mišes padaryti kuo gražesnės, tikrai esame užsimoję plačiai. Giedos, kaip ir visuomet tradiciškai, Vilniaus Holio Cantorum Vilnensis su kantorium Jonu Vilimu priešaky, kurį visai neseniai kalbinau. Ir patarnausime mes visi asistoje, bus tikrai rimtas, gražus dalykas. Ir turiu pasakyti, kad Šitos mišios, šitos rekviem mišios, matyt, bus bazilikoje pirmos gedulinės tradicinės mišios nuo, ta prasme, nuo naujojo mišiolo pasirodymo Lietuvoje. Va taip, turbūt teisingiau būtų sakyti. Tai tikrai labai proga išskirtinė ir labai reta, nes per atlaidus turime tradicinės mišės, bet jos yra skirtos mergelės Marijos garbei, visai kita liturginė nuotaika. O čia jau dabar mes vėlinių oktavoje ir leisime savo kitą nuotaiką sukurti, kitus dalykus parodyti ir parodyti, kokia ta bažnyčios visgi liturgija yra įvairi. Nors ir mišios yra tos pačios, nors ir tekstai iš esmės yra tie patys, tačiau vat ta formų įvairovė, drabužių spalvos, papročių tam tikrų vat palaikymas būdingų ir atliktinų vienose ir kitose progose yra labai įvairus. Nes mes tuos papročius kai kuriuos esame ir pamiršę, galbūt ne visus žinome, tai vat parodysime skirtumą tiesiog, kaip vieni esame matę pratę trakinių lotyniškasias mišias mergelės Marijos garbei. Tai va čia dabar pasižiūrėsime, kaip atrodo gedulinės mišios, kaip atrodo iškilmingos rekvie mišios, kurios Lietuvoje, tiek Lietuvoje yra retos, o trakose apskritai matyti yra ir pirmos po liturginės reformos laikų. Tai va, šioje laidoje kalbėjau aš, Žygimantas Jacevičius, Trakų bazilikos zakristijonas ir Vilniaus universiteto studentas. Ir kągi aš šioje laidoje pasakojau. Aš kalbėjau čia apie lapkričio pirmąją ir antrąją dienas. Pirmąją dieną aš pateikiau kaip visų šventųjų, visų nekanonizuotų ir kanonizuotų vienybės prisiminimo, užtarimo, prašymo dieną ir galimybės tiek savo maldos prašyti tiek džiaugtis jų amžinąją laimę danguje. Po lapkričio antrąją dieną aš pristačiau, kalbėdamas apie apskritai mirusių atminimo kultą ir bažnyčios tradicijas puoselėjamas būtent tose dienose toje liturgijoje. Ir pakviečiau į Trakus atvykti. Lapkričio 8 dieną, 18 valandą į tradicinės lotyniškas mišias. Ir dar, o bet tačiau, turiu pasakyti, kad visi laukiami esate bazilikoje šiais jubiliejiniais metais su piligrimų pasais, su mūsų padovanojamais paveikslėliais, su Trakų Dievo Motina, meilingai žvelgiančiai iš stebuklingo Trakų paveikslo, besišypsančių Trakų bazilikos klebanu Jonu Varanecku ir su priimančiu visus manimi. Ir vėlinių oktavos proga jau dabar galite nešti lapelius su mirusiųjų vardais mums į zakristiją ir už juos visus, kurių vardai bus atnešti, sudėti bus ant altoriaus šventojo mišių ir už juos visus visą vėlinių oktavą nuo pirmosios iki aštuntosios dienos bus aukojamas šventosios mišios. Kiek bus mišių, tiek kartų bus meldžiamasi už jūsų artimuosius. Tai pagalvokite ir nuspręskite, kad tikrai verta tokioje bazilikoje garbioje savo mirusiuosius Dievui pavesti. Tai va, čia buvo Žygimantas Jacevičius ir visus nuoširdžiai kviečiu ir visų labai labai laukiu, kaip ir visada, Trakų bazilikoje pas Trakų Dievo Motiną. Ačiū, kad klausėte, su Dievu.